nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 24 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Macedonisë u miratua buxheti për vitin 2013, pasi policia i ka larguar nga sala deputetët opozitar të LSDM-s. Serbët në pjesën veriore të Kosovës e kanë bllokuar për 2 orë rrugën Qyçon në pikën kufitare në Jarin. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku tha se viti 2013 është vit i ushtrisë së Kosovës. Platforma e Serbisë për Kosovën nuk mund të ketë zbatim, pasi ajo nuk përkon me realitetin, thot analisti Daniel Server. Situata në Siri është shqetësuese, ka vlerësuar i dërguar ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Një policë afgane ka vrarë një kontraktor amerikan në Kabul të Afganistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjykata speciale e Beogradit ka ndërprerë burgimin e Zvonkove Silinovićit nga Zveçani dhe të Dragan Ćurčićit nga Raška, pasi ka thënë se nuk është kompetente për t'i gjykuar ata. Veselinović është liruar nga burgu i Qarkut në Beograd, ku ka qëndruar nga 20 dhjetori i vitit të kaluar. Veselinović me dy të tjerë akuzohen se kanë përvetësuar në mënyrë të paligjshme 32 kamion nga një kompani. Një pjesë e këtyre kamioneve thuhet se është gjetur në Kosovë. Veselinović po ashtu konsiderohet si njërin nga udhëheqësit e krimit të organizuar ekonomik në Kosovë. Kfori e ka identifikuar atë si njërin nga organizatorët e trazirave në veri në tetor të 2011-s. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lagdar Brahimi, ka takuar sot në Damask presidentin sirian Bashar al-Assad. Pas takimit me dy herë të mbyllura, Brahimi u ka thënë gazetarëve se situata në Siri vazhdon të jetë shqetësuese, por ka shfaqur shpresën për ndalimin e gjakderdhjes. Situata në Siri është shqetësuese, por ne shpresojmë se të gjitha palët do të lëvizin përpara në gjetjen e një zgjidhjeje të cilën e dëshiron populli sirian, ka thënë Brahimi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po qëndron në New Delhi, ku me zyrtarët atje ka arritur marrëveshje për të ndihmuar Indin në furnizimin me avion luftarak në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Putin ka thënë se bisedimet e tij me kryeministrin indian Manmohan Singh do të japin shtys zhvillimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Singh nga ana e tij ka thënë se ka qenë i bindur se marrëdhëniet midis Rusisë dhe Indisë do të vazhdojnë të zhvillohen. India vazhdon të blejë shumicën e armëve të saj nga Rusia, por Moska në kohët e fundit ka humbur shumë kontrata për armë nga konkurruesit perëndimor. Një policë afgane ka qelluar për vdekje një ushtar amerikan në Kabul. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarët e forcës ndihmës së të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja. Kreu i Departamentit të Policisë për Hetime Penale, Muhammed Zahir, ka thënë se incidenti ka qenë sulm i brendshëm. Shqetësimet për dështimin e ligjvënësve amerikan për të arritur marrëveshje rreth buxhetit dhe për të shmangur të ashtu quajturën tatpjet fiskale kanë bërë që çmimi i naftës të shënojë rënje. Çmimi për dërgesat në shkurt ka rënë për 14 cent përkatësisht në 88.52 dollar për fuqi në tregun aziatik. Tregtarët janë të shqetësuar se nëse ligjvënësit amerikan nuk arrin marrëveshje deri më 1 janar të vitit 2013, do të hyjë në fuqi rritja automatike e taksave. Ekonomistët tërheqin vërejtjen se nëse një gjë e tillë ndodh, ajo do të çonte ekonominë amerikane në recesion. Autoritetet në Kili kanë lëshuar një alarm të kuq në zonën përreth vulkanit Kopahu, pasi aktiviteti sizmik ka dhënë indikacione se shpërthimi i tij mund të ndodhë shumë shpejt. Të shtunën vulkani ka nisur të lëshojë hir dhe gaz. Zyrtarët kanë thënë se deri më tash nuk ka pasur nevojë për evakuim të banorëve. Në rajonin e lokalizuar pranë maleve Ande jetojnë vetëm disa mijëra njerëz. Temperaturat globale në vitin e ardhshëm do të jenë për 0.57 shkallë mbi mesatarën afatgjate prej 14 shkallësh Celsius Për çfarë viti 2013 do të jetë njërin nga vitet më të nxehta që mbahen në mend. Kështu raporton agjencia Reuters duke u thirrur në të dhënat që ka publikuar Shërbimi Meteorologjik i Britanisë. Është shumë e mundur që 2013 të jetë njërin nga 10 vjetët më të nxehtë që shprej 1850-s, edhe më nxehtë se 2012, raporton Reuters. Ndoqët lajmet, unë jam Valon Atila.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Macedonisë, sot është të miratuar buxheti këtij vendi për vitin 2013. Për buxhet kanë votuar vetëm deputetet e VMRO-DPMNE-së dhe të BDI-së, pasi deputetet opozitar të LSDM-s, policia i kishte larguar nga salla. Ky miratim u bë derisa kuvendi i Maqedonisë sot ishte nën masa të shtuara të sigurisë për shkak të protestave të dy grupeve të ndara, mbështetësve të opozitës dhe atyre që ishin në përkraje të qeverisë lidhur me buxhetin. Grupet kanë hedhur gjëra të ndryshme kundër njëri tjetrit, ndërsa raportohet për disa persona të lënduar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pas dyerëve të mbyllura në kuvendin e Maqedonisë, deputetët e partive në pushtet VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë miratuar buxhetin për vitin 2013, pasi paraprakisht nxorën jashtë sallës përfaqësuesit e medjave.
Za glasa, zajedno su mene 65, uzdrže nema 4 pratenici protiv. Konstatiram deka sobranje të kodone se buxhetot na Republika Makedonija za 2013 godin.
Me 65 vota pro dhe 4 kundër, kuvendi i Maqedonisë miraton projekt buxhetin e vitit 2013. Kumtoi kështu kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Me çrast, deputetët e shumicës parlamentare kanë përshëndetur me duart rokitje, siç kanë theksuar miratimin e dokumentit më të rëndësishëm financiar të shtetit. Kundër miratimit të buxhetit kanë votuar vetëm deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare. Bekim Fazliu nga kjo parti e ka cilësuar buxhetin si antishqiptar. Me çrast i ka akuzuar dy partit në pushtet VMRO-DPMNE dhe Bashkimin Demokratik për Integrim se miratoi një buxhet i cili në formë të barabartë nuk i trajton të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Ky propozim buxhet paraqet vjedhjen e pasurisë së shqiptarëve. Në këtë propozim buxhet janë djersa dhe mundi shqiptarëve. Shqiptarët kontribuojnë me mbi 1 miliard euro në mbushjen e buxhetit. Dhe kur vend të shpenzohen këto mjete, për fat keq, as një cent nuk shpenzohet për vendbanimet shqiptare.
Seanca për buxhetin u mbajt pa opozitën maqedonase, pasi deputetët e LSDM-s ju bashkangjiten masës së protestuesve. Mbledhja e parlamentit ka pasuar pas incidenteve dhe tensioneve brenda këtij institucioni ligjdhënës, si dhe protestave masive para godinës së parlamentit. Ndryshe paradite para parlamentit të Maqedonisë janë lënduar disa protestues nga gur dhe drunjë të hedhur nga dy grupet e protestuesve, të parë që protestonin në mbrojtje të opozitës kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për të mos u sjell buxheti për vitin 2013, pasi siç ka deklaruar lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, ky buxhet është i destinuar për rritjen e rejtingut të kryeministrit Gruevski dhe investimeve jo kapitale, ndërsa grupi tjetër i protestuesve i ka dalë në mbështetje VMRO-DPMNE-s duke protestuar kundër protestës së të parëve. Përplasje fizike ka patur dhe brenda kuvendit në tentimin e deputetëve të VMRO-DPMNE-s për të hyrë në sallën plenare përmes derës alternative, me shas ka reaguar turma e mbledhur e deputetëve të LSDM-s. Me shas ka ardhur deri te përplasja fizike. Do theksuar se opozita maqedonase ka kundërshtuar miratimin e buxhetit për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për shkurtimin e mbi 200 milion eurove, që beson se qeveria do t'i destinojë për harxhimet promovuese dhe projektet jo fitimprurëse. Mbron von lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski, masës o të buar i ka thënë se është i gatshëm për gjithë çka. Sikur edhe me të orë të bien do të durojmë, nuk largohemi nga këtu. Gruevski dëshiron të vrasë demokracinë, por këtë ne nuk do të lejojmë. Duan luftë, do të kenë, nuk do të largohemi nga këtu. VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim luajnë lojën e patrioteve të rrejshëm, gjërsa nxisin konfrontime dhe tensione, nga ana tjetër vëlezërisht ndaj tenderët dhe provizionet, është shprehur lideri i partisë opozitare maqedonese Branko Crvenkovski. Ministër Venkovski, ka reaguar dhe kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani ndaj dëbimit me forcë të gazetarëve nga ana e shërbimeve të sigurimit të parlamentit. Ai me këtë rast ka theksuar siç e shprehur kjo larje hesapesh me gazetarët përbën imazhin më të keq për shtetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësues të tregtarëve dhe afaristëve serbë nga veriu i Kosovës kanë organizuar sot të sërish një protest duke bllokuar për 2 orë rrugët që çojnë për në pikën kufitare me Serbinë në Jarin. Ata kanë kërkuar që të transportojnë mallra nga Serbia për në Kosovë pa u ngarkuar me taksa doganore. Sipas marrëveshjes së arritur në dialogun Kosovë-Serbi, thuhet se këto mallra lirohen nga pagesat nëse për destinacion kanë komunat veriore dhe nuk e kalojnë peshën prej 3.5 toneladave. Por tregtarët serb kërkuan që në këtë peshë të mos llogaritet edhe pesha e mjeteve transportuese. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Tregtarë dhe afarist serb nga veriu i Kosovës kanë bllokuar sot sërish rrugën që çon për në pikën kufitare me Serbinë në Jarin, si shprehje pakënaqësie me zbatimin e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit të arritur në kuadër të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Ata kanë protestuar për 2 orë duke bllokuar rrugë dhe dyqane në veri me kërkesën që të fusin mallra nga Serbia për në Kosovë deri në peshën prej 3.5 tonëve pa u ngarkuar me taksa doganore. Në këtë peshë ata kanë kërkuar që të mos llogariten mjetet transportuese. Sipas marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit dhe asaj për taksa dogane e akciz, mallrat që hyjnë përmes pikave doganore në veri dhe kanë destinacion komunat veriore, por të cilat nuk e kalojnë peshën prej 3.5 tonëve, lirohen nga pagesa të doganore. Një tregtar serb me emrin Perica Nikolić i tha Radios Evropa e Lirë se ata janë të vendosur që të mos u paguajnë dogan institucioneve të Kosovës.
Mi nismo protiv dashbine, mi smo za dashbine Srbije, nismo ni protiv poreza, PDV ako treba da se plati, nek se plati Srbiji.
Ne nuk jemi kundër taksave doganore, por kërkojmë që këto taksa t'i paguajnë Serbisë. Nuk jemi as kundër tatimeve, por jo që ato të paguajnë institucioneve të Kosovës, thot ky tregtar me emrin Perica Nikolić. Sipas tij, Serbia më pas mund të vendosë si do t'i menaxhojë ato mjete, do t'i transferojë tek institucionet e Kosovës, tek komunat veriore, apo do t'i mbajë për vete. Një tjetër afarist serb nga veriu i Mitrovicës me emrin Vladan Radovanović thot se problemet e bizneseve serbe në veri janë zgjidhur vetëm pjesërisht në kuadër të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ai thot se kërkesat e protestuesve janë që të lejohet futja e papenguar e mallrave nga Serbia siç është vepruar para marrëveshjes së IBM-it. Sipas tij, pasojat e kësaj gjendjeje tashmë po hetohen në komunat veriore.
Ovo ograničavanje uvoza robe tovin ko kad odete u prodavnici i tražite 4 mleka, imate 4 rodetse, on kaže ne može samo jedan.
Kufizimi transportit të mallrave është kur ju hyni në një dyqan dhe kërkoni 4 litra qumësht për 4 fëmijët që keni dhe juve ju mundsohet që të bleni vetëm 1 litër sepse është e kufizuar sasia, thot ky tregtar. Një gjendje tillë sipas tij do të rrezikonte edhe ekzistencën e serbëve në Kosovë. Një qytetar nga Mitrovica me emrin Jovan Novaković thot se ata i mbështesin kërkesat e afaristëve tregtarëve serb nga veriu pasi që gjendja atje është shumë e rëndë.
Kakvo raspoloženje, nema toga ništa, znači samo danas do sutra. Mučenje, daj Bože da bude, ali...
Kur far disponimi, jetojmë sot për nesër, është tortur. Vetëm Zoti mund të bëjmë mirë, por vështirë se do të ketë përmirësime shprejt këtë qytetar, si pas të cilit nëse gjendja vjen duke u rënduar, në veri nuk do të kishte se si të jetohet më tutje. Si do qovë protestuesit serb nga veriu, kryesisht njerëz nga fusha e tregtis, kanë bllokuar rreth orës 10 disa nga rrugët kryesore përfshirë këtu edhe pik kalimin kufitar në Jarin, duke mos lejuar që të qarkullojnë automjetet në atë pjesë. Ata kanë bajtur të bllokuar magistralën Prishtinë-Jarin në vendin e quajtur Rodar afër Zveçanit. Pas 2 orësh protesta ka përfunduar e qetë dhe rrugët janë liruar sërish për qarkullim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Forca e sigurisë së Kosovës tashmë pret lejen nga Alianca Veri Atlantike për të shndruar në ushtrinë e Kosovës. Zyrtarët janë optimistë se në qershorin e ardhshëm do të fillojë procesi transformimit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka tha ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, gjatë një konference për shtyp në Prishtinë.
Padëshim vitin 2013, ne veçse kemi shpall viti ushtrisë së Kosovës. Padëshim që do të jetë.
Me këtë fjali e përmbylli konferencën e fundit për media për vitin 2012, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Ai theksoi megjithatë se vendimi përfundimtar për ndryshimin e mandatit, misionit dhe të formës së FSK-s do të jetë në duart e Aleancës Veriatlantike. Ky mekanizëm pritet që në muajin qershor të vitit të ardhshëm të vendosë mbi kapacitetet e plota operacionale të FSK-s, ndërsa për të ndihmuar këtë proces, kishte instaluar dy mekanizma në vend. Divizionin ushtarak këshilluas në kuadër të FSK-s dhe ekipin këshilluas të NATO-s në kuadër të Ministrisë së FSK-s. Në verën e vitit të ardhshëm, sipas ministrit Çeku, do të skadojnë, siç i quajti ai, kufizimet ligjore për FSK-n që derivojnë nga pakoja e Ahtisarit.
Gjitha gjasat janë se NATO në vendimin e parë ndoshta që ta merr në vitin e ardhshëm është që ta provojnë kapacitetet operacionale dhe të vazhdohet bashkëpunimi i FSK-s me një mision tri për këto dy struktura, sepse edhe situata do të jetë e re sa i përket FSK-s në vitin 2013.
Mirë po, njohësit të çështjeve të sigurisë në Prishtinë i quajnë një reale pritjet për themelimin e një ushtrie të Kosovës brenda vitit të ardhshëm. Mentor Vrajoli, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2012 ka pasur ngecje, sikurse në FSK ashtu dhe në NATO, në reformimin strategjik të sektorit të sigurisë.
Ma real do të ishte të pritej dikon në fillim vitit 2014, pasi që vitit 2013 është shumë afër për të pritur ndonjë zhvillim kaq të rëndësishëm i cili është transformimi apo përmbyllja e kapitullit fundit të rishikimit të sektorit sigurisë për mosë më të mëdha.
Bazuar në planin e Ahtisarit, Forca Sigurisë së Kosovës është e paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë, përgjegjës për operacionet e kërkim shpëtimit dhe të pajisur me armatim të lehtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Platforma e Serbisë për Kosovën nuk mund të ketë zbatim, sepse ajo nuk përkon me realitetin në Kosovë, thot analisti amerikan Daniel Server. Më tutja i thekson se me këtë platformë, Beogradi kthehet prapa për 20 vjet. Kronike korespondente së Radios Evropa e Lirë nga Beogradi, Branka Trivić.
Eksperti amerikan për Ballkanin Daniel Server thotë se platforma e Beogradit për Kosovën tregon se autoritetet serbe vazhdojnë të jetojnë në fantazi.
The principal fantasy is that Kosovo remains an autonomy.
Fantazia më e madhe në këtë platformë është se Kosova mbetet krahinë autonome e Serbisë dhe se Serbia do të ketë sovranitet mbi Kosovën. Kjo nuk do të ndodhë sepse nuk është aspak realiste, thot Server për Radion Evropa e Lirë. Ai po ashtu hedh poshtë komentet e Beogradit se me platformën në fjalë Serbia ka hequr dorë nga ndarja e Kosovës.
No, it is a position plan. I mean there's no question about that at all.
Nuk pajtohem me këto vlerësime sepse mendoj se kjo pa më të voglin dyshim është plan për ndarje në Kosovës. Autoritetet në Beograd bëjnë sikur po u përgjigjen kërkesave të komunitetit ndërkombëtar për largimin e institucioneve të paligjshme serbe nga Kosova, por në fakt këto institucione vetëm se i legalizojnë. Ato po ashtu propozojnë që me komunitetin serb në Kosovë në asnjë mënyrë të mos udhëheqin institucionet e Prishtinës, por ato të Beogradit. Andaj platforma bashkon komunitetin dhe në këtë mënyrë krijon ndarjen, thot Server. E ashtu quajtura platformë për Kosovën që ka propozuar Beogradi ditë më parë kërkon autonomi për komunat në veri. Në këtë pjesë, Serbia po ashtu ka paraqitur që policia dhe gjyqësorit të mbeten nën jurisdiksionin e Beogradit. Kjo sipas Serverit nuk mund të ndodhë sepse Kosova duhet të ketë një shërbim të vetëm policor si dhe një gjyqësor të vetëm. Prishtina dhe Beogradi në muajin tetor kanë nisur bisedime të nivelit të lartë me takimet e kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimet nën praninë edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton thuhet se kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Por Server thot se platforma nuk i kontribuan qasjes së Beogradit në këtë drejtim. Sipas tij ajo mund të cilësohet si projekt i kthimit në 20 vjet më parë, projekt që është absolutisht jo real dhe absolutisht i pamundur. Megjithatë unë besoj se bisedimet duhet të vazhdojnë, por oferta duhet të jetë ndryshe. Nuk mund të jetë ajo çfarë ofron platforma, sepse nuk besoj se dikush në Prishtinë e ka ndërmend të pranojë negocimin e propozimeve që ajo përmban. Nuk besoj se edhe komuniteti ndërkombëtar do të pranojë dokumentin e tillë, thot Server. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar fuqishëm platformën dhe kanë premtuar se nuk do të lejojnë që të gjejë zbatim. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çdo hap i Prishtinës zyrtare do të përkojë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Kronikën që sapo e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për festat e fundvitit në shumë qytete të Kosovës, mund të shihen shumë shitës të fishek zjarëve, përdorimi të cilave vitet e kaluara ka shkaktuar edhe lëndime të njerëzve. Zyrtarët thonë se përpiqen që shitësit e fishek zjarëve të jenë të pajisur me autorizime dhe që udhëzimet për përdorim të fishek zjarëve të jenë edhe në gjuhën në shqipe. Megjithatë, zyrtarë në Ministrinë e Brendshme theksojnë se aq sa respektimi ligjit për fishek zjarë është i rëndësishëm edhe vetëdijsimi njerëzve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i Departamentit për Siguri Publike në Ministrinë e Brendshme, Driton Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e fishek zjarëve, ministria çdo vit aplikon rregullat për kontrollimin e importit të mjeteve piroteknike, vetëdijsimin e qytetarëve, si dhe kontrollin dhe shitjen e këtyre mjeteve. Kurse sa i takon zbatimit të ligjit, Gashi pranon se ai nuk po zbatohet siç duhet.
Normalisht ne nuk jemi të kënaqur me shkallën e zbatimit të ligjit ose të kriterëve të fundit administrativ, dhe ne kemi thënë në vitet paraprake se ne kemi zgjedhur një rrugë pak më të vështirë dhe më të gjatë, që është vetëdijsimi i njerëzve. Pra, njerëzit duhet të jenë të përgjithshëm, s'pari duhet njoftohen, ato obligime ne kemi marrë, s'pari duhet njoftohen dhe pastaj duhet të jenë të përgjithshëm për zbatimin e ligjit.
Vitin e kaluar, por edhe vite më parë, nga pakujdesia dhe mungesa e informacioneve për përdorimin e fishek zjarëve, dhjetra qytetarë janë lënduar dhe nga plagët e marra, kanë kërkuar ndihmën e mjekut. Lëndimet e qytetarëve thuhet se vështirësh kanë ndodhur edhe për faktin se në artikujt e blerë nga qytetarët nuk ka pasur shpjegime se si duhet të përdoret një fishek zjarr. Driton Gashi nga Ministria e Punëve të Brendshme tha se të gjitha ato kompanitë të cilat shesin mjete piroteknike duhet ta shesin mallin e tyre me shpjegime shqip se si duhet të përdoren fishek zjarret.
Ai fakt është e obligueshme, do të thonë ne kemi futur si kriter në udhëzimin administrativ që edhe sqarimi domosdoshmë duhet të jep në gjuhën shqipe, shumë e sigurt që mund të ketë rasten pika caktuara që ndoshta edhe nuk zbatohet me përpikmëri qoftë udhëzimin qoftë ligj. Don mua me pranuar të fakt.
Sqaroi Gashi për të shtuar se në gjithë vendin inspektorët do të jenë në teren për të ndaluar të gjitha paregullësit që kanë të bëjnë me këto çështje. Nga ana tjetër, kryeinspektori i tregut të Kosovës, Rushdi Shehu, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjithë ata tregtarë të cilët janë duke shitur mjete piroteknike për festat e fundvitit, nëse nuk kanë dokumentë stacionin e nevojshëm, malli i tyre do të konfiskohet.
Ne kemi pasur raste ku kemi hasur në tregtarë që nuk kanë pajisur me autorizime veçanta nga Ministria e Punëve të Brendshme. Tregtia këtyre me paketë, nëse nuk i plotëson kushtet dhe kërkesat ligjore të përcaktuara me ligjin mbi fishek zjarret, inspektorati i tregut me asistencë policisë Kosovës do konfiskon mallat e tyre.
Ndërkaq autoritetet doganore thanë se vetëm deri më tash, pra gjatë vitit 2012, në Kosovë kanë hyrë rreth 500.000 kg mjete shpërthyese.
Në vitin 2012 kemi pas import prej 497.000 kg të mjetë fishek zjarëve, raketave, ndryqëse. Këto kanë pas vlerë faktikisht afër 800.000 euro.
Ndërkaq zyrtarët e policisë e Kosovës kanë paralajmëruar se gjatë festave të funditit, përveç kujdesit që do ta shtojnë për sigurinë nga produktet piroteknike, ata kanë hartuar një urdhër operativ me rastin e këtyre festave. Zëdhënësi Baki Kelani shpjegon.
Policia e Kosovës e ka hartuar urdhrin operativ policor, i cili ka të bëj me ofrimin e sigurisë, rruajtjes dhe rendësisë publike në prag të festave fundit.
Për dallim nga shitësit ambulant në sheshin Nëna Terez në Prishtinë, të cilët nuk duan të flasin për produktet e tyre, se kush i blen dhe sa e respektojnë ligjin, qytetarët shprehin kritikë ndaj tyre dhe organeve të rendit se nuk ka një kontroll më të shtuar ndaj shitjes së tyre. Merita Basha thot se gjithmonë me afrimin e festave të fundvitit, sheshët janë të frikshme nga shpërthime të ndryshme.
Mendoj që duhet me qenë ligj për mos lejuar me vende pa vende se me gjurë fishek zjarë.
Ndryshe mendon Jeton Krasniqi, ai thot se festat po afrohen dhe tash është koha e fishek zjarëve.
Koha aty në vështas, na pengojnë kushtja. Gjithë ko botën këtë ndohet tash.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e cilësisë ushqimit në Kosovë si pas organizatave jo qeveritare është shqetësuese. rrjedhimisht ato kërkojnë marrjen e masave për parandalimin e hyrjes së mallrave me cilësi jo përkatëse. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Në një hulumtim të bërë nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, thuhet se misri dhe mielli importuar nga Serbia, shamponi Kosil, domatja Pafara, margarina Vital, janë produkte të cilat konsiderohen të dyshimta e të cilat kanë hyrë në tregun e Kosovës, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Kjo organizatë, e cila ka analizuar gjendjen në treg, cilësinë e artikujve ushqimor, bazën ligjore për prodhim, importin dhe kontrollin, bën të ditur se sa i përket sigurisë së ushqimit në Kosovë, gjendja është qetësuese. Drejtori ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, tregon se mungesa e laboratorëve për testimin e produkteve pengon aktivitetet efektive të mbikëqyrjes së tregut.
Sipas raporteve të institutit, në vitin 2011 kanë pasur 8812 mostra të kontrolluara, prej tyre gjysmë përgjysmë janë artikuj ushqimorë dhe prapërse gjysmë përgjysmë ushqimorë dhe mostra të ujit. Është ndoshta një hap, një e mirë se sipas institutit, vetëm 3.79% e artikujve ushqimor të kontrolluar nuk kanë përmbushur standardet e prerushme për treg. Ndërkaq te uji kemi 7.9% të mostrave të kontrolluara kanë qenë jashtë standardeve.
Shamponi Kosil i prodhuar në Serbi është ndaluar të futet në tregun e Kosovës për shkak se ka dyshim se përmban materie të rrezikshme kancerogjene, e cila është konstatuar nga autoriteti i Maqedonisë. Në fillim të këtij muaji po ashtu është ndaluar shitja e mishit të importuar nga Serbia. Kjo masë është marë si masë parandaluese, pas dyshimi se ajo është i kontaminuar. Domatja Pafara është cilësuar e dyshim nga organizata jo qeveritare Konsumatori, e cila kishte pohuar se Kosova është vërshuar nga domatet e pjekura artificialisht dhe se janë të dëmshme për shëndetin. Ky dyshim ishte bazuar në faktin se çmimi i domateve kishte rënë dukshëm. Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës si autoritet shtetëror. Drejtori i këtij mekanizmi, Valde Gjinovsi, thotë se aspektin legjislativ Kosova e ka të harmonizuar me legjislacionin e bashkimit Evropian. A i thotë si në të gjitha rastët kur kanë hasur në produkte të dyshimta dhe jo cilësore kanë marrë masa për largimin e tyre nga tregu.
Falë këti kontrol dhe rritjes e masave të kontrolët, kemi rritë rrujtjen e shëndetit të përgjithshëm publik, ku për disa vite radhës nuk kemi pasur asnjë helmi masiv vlerësh më të them, si pasojë konsumimit të produkte ushqimore jo cilësore.
Problemi margarinës Vital, e cila importohet nga Serbia dhe që konsiderohet si produkt i dyshim, ndëlidhet me një çështje kritikisht tjetër. Produkt si pas Institutit për Standard dhe Certifikim Halal në kuadrë të Bashkësisë Islame të Kosovës, plëtëson të gjitha standardet për qarkullim dhe për konsum, ndërsa dyshimet për të ngritën duke u bazuar në kriteret halal, certifikati cila nuk është e detyrueshme për tregun e Kosovës. Standardi halal ju referohet produkteve të lejuara për ngrënje në bazë të kushteve të parapara me ligjin e shëriatit islam. Ushqimi me këtë standard ju nështrohet kriterave dhe standardeve të caktuara për mënyrën e prodhimit, për gaditjes, menaxhimit dhe deponimit deri te shpërndarja e produkteve. Islam Hasani nga Bashkësia Islame e Kosovës thotë se certifikimi produkteve me certifikat halal në shumë vende të botës dhe së fundi edhe në vendet e Ballkanit shihet si garanci te konsumatorët për cilësinë e produkteve që konsumojnë.
Tregu i produkteve halal është një treg shumë i gjon që në mbar botën arrin shifrën dikun 2 bilion dollar amerikan. Sot kjo është sipas statistikave të një agjencionit i cili është agjencion qeveritar i Malezisë, kurse vetëm në tregun e Evropës është një treg i cili arrin shifrën 77 miliard dollar amerikan. Kjo ka qenë për vitin 2011.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht të përsërisim disa lajme. Në kuvendin e Maqedonisë u miratua buxheti për vitin 2013, pasi policia i ka larguar nga salla deputetët opozitar të LSDM-s. Serbët në pjesën veriore të Kosovës e kanë bllokuar për 2 orë rrugën që çon në pikën kufitare në Jarin. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku tha se viti 2013 është viti i ushtrisë së Kosovës. Platforma e Serbisë për Kosovën nuk mund të ketë zbatim, pasi ajo nuk përkon me realitetin, thot analisti amerikan Daniel Server. Situata në Siri është shqetësuese, ka vlerësuar i dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Një policë afgane ka vrarë një kontraktor amerikan në Kabul të Afganistanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.